Kapitola 60. Jindřichovi bylo 15 let, ale vypadal mnohem starší. Prací s motykou a sekerou ještě zesílil. Byl sám překvapený, neboť až dosud si myslel, že bojovníkům dává sílu cvičení s mečem. Tady meč nevzal do ruky, jak byl měsíc dlouhý, a přitom nesmírně zmužněl. Jednou večer o tom začal mluvit s ní. Oslovení Břízo mu připadalo hloupé, a tak jí říkal Březulko. To se jí moc líbilo. Když jí o svých myšlenkách pověděl, optala se, zda se chce milovat, nebo je utahaný. Nejsem utahaný, opáčil rychle. Pomiloval se s ní a ona usnula. On ne. Hovory na jakékoliv složitější téma s ní byly nemožné. Časem si zvykl, že si říkají jen to, co je nezbytné pro práci. Někdy spolu nepromluvili celé dlouhé hodiny. Jindřich sám sebe zkoumal, co na to on. Byl celkem překvapený, jak rychle se dokáže přizpůsobit. Ale co bylo horší, vyhovovalo mu to. Několikrát ho dokonce přepadly výčitky, že by se měl sebrat a vrátit k rodičům. Ale nikdy to neudělal. Byl to jeho život a tady byl spokojený. Jednou ho napadlo, že takhle nějak žil Adam s Evou v ráji. Sklidili, úroda byla dobrá, bohatě jim stačila. Ovce měli 15 jehňat, prasnice hromadu selat a na svět přišlo i tele. Bůh mi letos přál, usmívala se šťastně, když na to přivedl řeč. Mám obilí, dobytek a tebe. Nešlo by to říci v jiném pořadí? Máš mě, dobytek a obilí, navrhl pobaveně. Když chceš. Souhlasila snaživě a opravila se. Naprosto však nechápala, proč. Záhy poté štípal Jindřich dřevo v malém přístřešku vedle klátů s včelami. Najednou se cosi myhlo v křoví. Cvik bojovníka nestratil. Dalším úderem zasáhl dřevo tak, aby jedno poleno odlétlo blíže k lesu. Vydal se pro něj, jako by se nic nestalo. Pokud by byl venkovan a zahlédl někoho ukrytého v lese, dal by se na útěk. Ale byl voják. A když si všiml mužské postavy ukryté za stromem, poleno sebral, jako by se nic nedělo, a vrátil se ke špalku. Chvilku ještě štípal, aby nevzbudil pozornost, a pak křikl na Břízku, že se jde napít a zda chce taky. Odmítla to, právě stříhala vlnu ze svých ovcí. Už se těšila, jak jí v zimě sepřede a udělá z ní oběma teplé pláště. Jindřich zmizel v chatrči, sebral meč, ukryl ho pod kazajku a vrátil se ke špalku. Štípal dál dřevo a čekal, co bude. Ale protože se nedělo nic a jeho to přestávalo bavit, pootočil se, aby stál k onomu neznámému zády. Třeba ho to přiměje, aby po něm konečně skočil. Měl nastražené uši a za chvíli zaslechl tichý šramot. Utočil se právě včas. Onen neznámý, ramenatý chlap s neupravenými vousy a ve špinavé haleně zvedal sukovici, aby ho udeřil do hlavy. Uskočil, tasil meč a přiložil mu ho k hrudi. Muž zaklel a sukovici odhodil. Co je to? Vykřikla zděšeně Břízka a hnala se k ním. Nějaký lotr chtěl mě zabít, opáčil s neskrývanou pýchou v hlase Jindřich. Nechtěl jsem tě zabít, jenom omráčit, protestoval hned chlap. Zabloudil jsem a mám hlad. Mohl si o jídlo křesťansky požádat, abyste mě udali rychtáři, už klíbl se. Jsi asi pěkný lotr, konstatoval Jindřich a v ruce potěžkal meč, aby ho varoval. Co chceš dělat? Chytla ho žena za ruku. Zabiju ho. Pokud to uděláš, odejdu odtud, vykřikla a pokřižovala se. To nevíš, že by nás jeho duše chodila v noci strašit? Lepší, aby nás v noci obtěžovala jeho duše, než přes den živý lotr. bránil se Jindřich. Nejsem lotr, ozval se znovu muž. Dejte mi najíst a já půjdu zase po svých. Tohle je můj dům, rozhodla. Tady se nikdo zabíjet nebude. Pojď. Kývla na chlapa a odvedla ho k chatrči. Jindřich šel za nimi s připraveným mečem v ruce. Muž se jmenoval Odolen, alespoň to tvrdil. Živil se jako pytlák a lovčí Oldřicha z Rožmberka ho jednou nachytal a odvedl do vězení. Měli ho oběsit, ale utekl jim. Už 3 dny bloudí v těch zatracených lesích. Já pytlák a nemůžu se dostat ven, vykládal hořce. Přitom si do úst cpal placku a kus síra. Dohodli se, že ho nechají přespat a ráno si půjde po svých. Jindřich spát nešel. Ležel vedle břízky s rukou na meči a dával pozor. Chlap spokojeně chrápal, jako když hřeže pilou. Ráno dostal na cestu 2 placky, poděkoval a zmizel. Odpoledne se vrátil. Nesl zajíce. Chytil jsem ho do oka, zubil se. Dáte si se mnou? Nakonec zůstal. Chodil do lesa, pytlačil, ale také nosil dřevo na zimu a štípal ho. Jindřich měl díky tomu čas pořádně okopat před zimou pole. Nejobtížnější to však měli s vodou. Na pasece pramen nebyl a museli chodit k potůčku, který tekl v údolí. Vedla tam však pohodlná stezka pro dobytek a po ní chodíval Jindřich nejméně 2x denně se 2 vědry pro vodu do kuchyně. Teď se o tu práci dělil s Odolenem. Právě byla řada na něm. Když se vrátil, všiml si, že mýtina je prázdná a z chýše se ozývalo přidej. Praštil s vědry o zem a pospíchal k vysokému smrku. Okénkem nahlédl dovnitř. Odolen klečel na podlaze mezi roztaženými stehny břízky. Ta tiše vzdychala a on řval. Zaváhal, co má dělat. Meč měl uvnitř. Kdyby ho měl po ruce, bez váhání by toho chlapa zabil. Pak však začal uvažovat. Pokud toho chlapa zabije, břízka bude chtít odejít. Nebyla z těch, kdo své výhrušky říká do větru. Nevzal by si na svědomí, aby ji připravil o tenhle domov. Pomalu se loudal se svěšenou hlavou pro vědra. Zvedl je a vracel se s nimi k chatrči. Z ní vylezl Odolen, ještě si natahoval nohavice. Pojď sem, křikl na něj Jindřich. Chlap k němu došel, zvedl vědro a žíznivě se napil. Říhl a dodal, kdyby tak bylo pivo. Pak se protáhl a zamířil ke špalku, aby pokračoval v práci. Jindřich odnesl nejprve vědra do stínu ke stěně chatrče a vstoupil. Břízka seděla na podlaze a na kamenném mlýnku mlela žito. Zvedla k němu tvář a usmála se, tak jako jindy. Co to bylo? Vybuchl. Co myslíš? Podivila se. Z žernovů smetla do plátěného ubrousku mouku a pod kameny hodila další hrst obilí. Obcovali jste spolu. Ach to, měl na to chuť. Neležel se ženskou už 1 týden. A tak si slehla pod něj ty, čílil se Rudý zlostí. A kdo jiný, podívala se upřímně. Jsme tu jen my 3. Jindřich zaváhal. Hovořila tak prostě, že najednou nevěděl, jak dál. Posadil se k ní na podlahu. Usmála se a pokračovala v práci. Poslyš, Březulko, žena se nemůže milovat se 2 muži. To je hřích. Proč? Protože tak to říká evangelium. Kdyby tu s námi byla ještě nějaká jiná žena, pak by to byla jistě pravda, ale takhle? Na tom přece nezáleží, jestli jsi tu sama nebo jste tu 2. Ale záleží, zavrtěla rezolutně hlavou. Oba pracujete a máte nárok se stejně dobře najíst, souhlasíš? A máte tedy nárok, abych vás stejně potěšila, pokud to chcete. Co je na tom hříšného? Mávl znechuceně rukou a šel ven. Zamířil k Odolenovi. Nelíbí se mi to, co správě udělal, oznámil mu zlostně. To nemusí, pokrčil rameny. Ale co s tím naděláš? Podívej, nevím, kdo jsi a odkud jsi přišel, ale tady v lese ses určitě nenarodil. Budeš z nějaké lepší rodiny, když máš meč. Zřejmě ti do hlavy nacpali různé hlouposti. Takže si pamatuj, že ženské jsou na světě proto, aby uspokojili nás, muže, a pokud je jich málo, tak se o ně musíme spravedlivě podělit. U nás ve vesnici byli dva bratři, strašně chudí, takže si mohli do chalupy přivést jen jednu nevěstu. Vzala si toho staršího, ale spali s ní oba. Nikomu to nevadilo. A teď mě nech pracovat. Jindřich by mu nejraději napráskal, ale tím by si nijak nepomohl. Vrátil se k políčku a zvedl motiku. Zbýval mu už jen malý kousek. Při večeři byla břízka zamyšlená. To se jí nestávalo často. Když dojedli, oznámila. Je pravda, že bych měla být spravedlivá. Odpoledne jsem se milovala s Odolenem, tak dneska v noci budu spát s Jindřichem. Zítra se vystřídáte. Jindřich se s ní sice pomiloval, ale nic z toho neměl. Stále viděl Odolena, jak klečí mezi jejími stehny. Ráno se najedl, pak požádal o pár placek na cestu, sebral meč a rozloučil se. Kam jdeš? Podíval se břízka. Opouští nás, oznámil Odolen. V hlase se nedala nepostřehnout spokojenost. Zvítězil. Ty už se nevrátíš? Vykřikla nešťastně a v očích se jí objevily slzy. Objala ho a políbila. Nechceš si to rozmyslet? Teď, když tu jste dva, jde nám práce tak pěkně od ruky. Přeji ti hodně štěstí, opáčil, jak nejlaskavěji uměl. Podle slunce odhadl, kterým směrem by se měl vydat, aby se dostal ke křemži. Osedlal koně, uchopil ho za otěže a zmizel v lese. Na kupeckou cestu narazil až následujícího dne, pak už to šlo snadno. Ještě před příchodem adventu dorazil na tábor. Matku našel doma, byla opilá, že ho skoro nepoznávala. Jošt byl se svým houfcem až kdesi u Třeboně. Měl chuť otočit se a vrátit se tam ke křemži, do lesa v kopcích. Jenže věděl, že paseku by už asi nenašel. Připadal si jako Adam, který opustil ráj. Jenže ten byl vyhnán kvůli Evě, zatímco on o něj přišel svou hloupostí. Posadil se na lavici, složil ruce do klína a hořce se rozplakal. Na svatého Havla se v pražských městech sešel sněm, jehož se účastnili kališníci i katolíci. Smířlivost obou stran vyvolalo nebezpečí, které představoval Jan Žižka. Politické záměry však byly širší. Císař Zikmund nedokázal svolat novou křížovou výpravu a umírnění kališníci dospěli k názoru, že je čas začít s ním jednat. Z Házenburku tam odjížděl Vítek celkem s lehkým srdcem. Kateřině lásku nevyznal a záhy zjistil, že udělal dobře. V létě na celý měsíc zmizel. Později se dozvěděl, že ji do své tvrze pozval Ješek z Běškovic. Po svátku na nebevzetí Panny Marie se však Kateřina vrátila a se slzami v očích ho prosila o odpuštění, klečela před ním a přísahala, že nikdy nemilovala nikoho tolik jako jeho. Byl z ní unavený a přijal ji zpět. Já za to nemohu, vykládala pak v noci, když se ho pokoušela přimět k milostné hře. Jakoby mě někdo očaroval. Už se to nestane, ale buď na mě prosím hodný. Ale stane, povzdechl si tiše. Trochu nesoustředěně se na znamení usmíření pomilovali. Víš, já nejsem světice, svěřovala se a v očích měla slzy. Prožila jsem v životě spoustu ošklivých věcí. A ty jsi jediný, kdo se ke mně vždycky choval jako rytíř. Tam ve Slaném si mi dokázal, že k sobě patříme. V takových chvílích ji litoval a soucit vůči ženám v jeho srdci často otvíral dveře k odpuštění a něze. Jenže těsně před odjezdem do pražských měst jí přistihl v ložnici svého pána. Rozloučil se s ní chladně, ale nic jí nevyčítal. Snad jediný Oldřich z Rožmberka s jednáním stavu v pražských městech tak úplně nesouhlasil. Měl od císaře Zikmunda důvěrný dopis, že on není ochotný o čtyřech artikulech za žádných okolností jednat. Přesto s něm alespoň neoficiálně pán erbu pětilisté růže uvítal. Neměl vhodnějšího služebníka, který by ho tam mohl reprezentovat, než byl stařičký a mazaný písař Mikuláš. Od chvíle, kdy pomohl odhalit spiknutí proti němu, měl jeho naprostou důvěru a spolu probírali i tajné listy od císaře Zikmunda a papežova nuncia kardinála Branda di Castiglione. Mladý Rožmberg se mu dokonce občas zmínil o hádkách, které měl se svou matkou, jež stále horovala pro kalich. Tohle jsem ti přinesl, řekl písař Mikuláš dvorně, když se setkal se svou neteří Markétou. Podal jí nádhernou číšku ze zelenkavého skla, na níž však nebyly malé perličkové nálepy, jako na běžném zboží ze šumavských skláren, ale nálepy velké jako bradavice a tvarované do podoby malin. Nádherná, rozzářila se. Strýčku, už dlouho jsem tě neviděla, vypadáš jako mladík. Je krásné poslouchat ženu, která umí tak hezky lhát, zasmál se. Společně se pak posadili ke stolu. Do svatého Havla zbýval jediný den. Vítek už je ve městě, přisvědčila, když se jí na to zeptal. Měl tu už být, netuším, kde se zdržel. A můj manžel se také někde opozdil. Na chlapy není spolehnutí. Jsem také chlap, upozornil pobaveně. Tak povídej zatím ty, pak už by se třeba ke slovu nedostala. Ale dostala, opáčila stejně pobaveně. Přesto mu začala poctivě vyprávět o všem, co zažila od smrti Jana Želibského. Pozorně poslouchal a občas nepatrně pokyvoval. Konečně se na schodech ozvaly rychlé kroky a do izby vrazil Vítek s jejím manželem za zády. Zdrželi jsme se na radnici. Teď tě s tím nebudu unavovat, hlásil Matěj Smolař. Jen v krátkosti ti musím povědět, že Apolena je mrtvá. Od Jiříčkovy smrti byla skoro pořád opilá. Našli ji v mlýnském náhonu. Asi tam v noci spadla. Museli jsme s Vítkem potvrdit, že je to ona, a pak vše zapsat do městských knih. Proč s ním? Jde o jeho majetek. Dům řezníka Vaňka patří teď totiž písaři Mikulášovi. Ty ses ho přece vzdala, vykládal Matěj Smolař klidně. Mému strýci? Vyjela na něj zlostně Markéta. Ten dům měl být přece její. Skoupil jsem všechny její dlužní úpisy, ozval se Mikuláš klidně. Ta nešťastná ženská měla dluhy, kam se spodívala. Neměla už ani na chleba. A nikdo jí už půjčit nechtěl. Tak jsem jí včera půjčil já. Dům přepsala na mě. Asi ty peníze propila a pak se utopila. Možná to ani nebyla nešťastná náhoda. To je hanebné, rozrobila se Markéta a ve zlosti popadla do ruky číšku, kterou před chvílí dostala a mrskla jí o podlahu. Rozlétla se na desítky střepů. Ta číška za to nemůže, opáčil posmutněle písař Mikuláš. Tak abychom šli, řekl naštvaně Vítek, ani se neposadil. Jistě, souhlasila chladně Markéta. Nechovej se jako husa, má milá, napomenul jí manžel. Hovořil sice zdánlivě klidně, nekřičel, ale v jeho hlase postřehla vztek. Nechápala proč, byla přece v právu. Měla bys pochopit, má drahá, pokračoval téměř mrazivě Matěj Smolař, že stát se novoměstským měšťanem je možné jen tehdy, pokud vlastníš dům. Ne nějakou chatrč u hradeb, ale poctivé měšťanské stavení. Zápis, který písař Mikuláš na radnici učinil, říká, že dům věnuje svému synovi a ten tím získává měšťanská práva. Současně ale uvádí, že se jménem svého syna zavazuje prodat ten dům své neteři Markétě, pokud o to požádá. Jsi husa.
Jsem husa, přiznala s očima sklopenýma k podlaze.
Pak si klekla a začala sbírat střepy z rozbité číšky. Pečlivě je skládala do dlaně, jako by se dali zase složit. I tak bych rád odešel, řekl Vítek. Na svou sestřenici se ani nepodíval. Musím s otcem hovořit mezi čtyřma očima. Chvíli se dohadovali, ale nakonec dům Matěje Smolaře opustili a usadili se v nejbližším ženku.
Neumí se vůbec chovat, zlobil se Vítek na sestřenici. Přitom jsem si myslel, že je to rozumná ženská.
Ale pořád jen ženská, usmál se trochu unaveně písař Mikuláš. K ním patří ječení, slzy a prudká gesta.
Nejsou všechny stejné. Co by udělala maminka, pokud by se jí stalo něco podobného? Ta by tu nádhernou číšku o zem nerozbila.
To rozhodně ne, souhlasil jeho otec. Rozbila by ji tomu, kdo jí ublížil přímo o hlavu. Chvíli se na sebe dívali a pak se nepatrně zasmáli. Napjaté výrazy jim zmizely z tváří.
Teď ti vysvětlím, o co mi vlastně šlo, řekl písař Mikuláš, když předně šenkýř postavil dva džbánky bílého vína. Měl jsem u sebe peníze, které jsem ti kdysi věnoval. Řízením osudu se vrátili ke mně. Tvoje zemřelá žena, Rozárka, věděla, kam jsem je ukryl, ty nikoli.
Její strašná škoda, řekl a hluboce si povzdechl. Napil se a rychle, aby zakryl dojetí, pokračoval. Než bych ti vysvětloval, kde jsou, raději jsem je vzal sebou. A když se objevila ta příležitost, nemohl jsem ji nechat uniknout. Ten dům jsem pořídil strašně levně. Až ho budeš prodávat, Markétě, vyděláš na tom. Ještě mi něco zbylo, to ti tady nechám.
Co ale budu dělat s domem na Novém Městě pražském? Čemu mi bude měšťanství?
Vlastně k ničemu, pokrčil klidně rameny písař Mikuláš. To jen, aby se Markéta tolik nerozčilovala. Ale ten dům je slušný majetek, jeho hodnota poroste. Nevěřím, že ho Markéta vyplatí hned, tolik nemá. Můžeš jí ho pronajmout, pokud bude chtít. Záleží na tom, co hodláš dělat. Nemyslím s domem, ale ve svém životě. Jak jsem pochopil, na Házenburku moc šťastný nejsi.
Nejsem šťastný nikde, povzdechl si Vítek. Přitahuju smůlu, ať sáhnu na co chci, dopadne to špatně. Opustil jsem vysoké učení, zradil Jana Husa, žena potratila, pak mi zemřela. Dítě, o které jsem se staral jako o vlastní, neopustilo.
Já tušil, že není tvoje, skočil mu do řeči písař Mikuláš. Tím méně tě to může mrzet. Měl jsem ji jako vlastní, ale to je už jedno. A teď žiju s děvkou. Líbí se ti na Házenburku? Nenávidím tam každý kámen.
Tak se vrať se mnou do Krumlova. Tam si doma.
Pan Oldřich není špatný pán. Odpustil ti. Mohu se rozmyslet?
Ale jistě, souhlasil dobromyslně jeho otec.
Odjíždím až za týden. Na pohřbu nebohé Apoleny byli jen dva lidé, písař Mikuláš a jeho syn Vítek. Ten ho také zaplatil. Po skončení sněmu se společně vydali do Krumlova.
roky páně 1424 a 1425. Několik rytířů z okolí Opočna připravovalo na konci roku páně 1423. úkladnou vraždu Jana Žižky. Zda je to pravda či ne, to se asi nedozvíme, vykládal můj bratranec. Dneska držel v ruce až odporně tlustý svazek papírů s poznámkami. Podíval se do nich a pokračoval. Faktem ale je, že se o přípravách na své zabití Jan Žižka dozvěděl a na tři krále následujícího roku ty rytíře drtivě porazil u České Skalice. Tehdy před sloučením to ovšem byla velká Skalice, upozornil jsem nevinně. To byla má malá pomsta za Kvěchův mlýn. Jistě, přikývil udiveně, proč ho přerušuji. V zápětí začal Žižka odvetné tažení pod Krkonoším, kde si vybíral své největší nepřátele. Oblehl Hostinné, dobil tvrz Mlázovice a zabil jejího majitele Černína. To byla pomsta za to, že Černín zabil kazatele Matěje Luptáka. Spálil Smidary a jejich majitel Jan Ohništko stačil na poslední chvíli utéct. Pak získal Žatec a Louny. V zápětí se k němu přidali Klatovy, Sušice, Domažlice a Lomnice. Přihlásili se k němu i četní rytíři. Před rokem opustil Jan Žižka s nevelkým houfcem tábor, nyní ovládal nejmocnější kališnický svaz. Jak už jsem řekl, toho vašeho Lapku rád nemám, ale uznávám, že to byl bojovník, který se mohl proslavit, pokud by stál na naší straně. On se snad proslavil i tak, usmál jsem se jeho úvaze. To jsou celí oni katolíci. Slavní mohou být jen oni. Napil jsem se a raději pokračoval sám. Na přelomu května a června ho nepřátelé obklíčili v Kostelci nad Labem. Proti němu stáli Pražané a s nimi Čeněk z Wartenberka. Na Zikmundově dvoře se uzavíraly sázky. Oldřich z Rožmberka se vsadil o koně mimochodníka se Zikmundem, že tentokrát neunikne. Obehraná písnička, Jan Žižka se znovu probil. Ovšem s pomocí Hinka z Kunštátu a Poděbrad. Ten kryl jeho ústup a sám padl do zajetí, neodpustil si šťouchnout bratranec Petr. Jenže válka není městská slavnost, umírají v ní lidé, a někdy se stane, že někdo padne do zajetí. Proč to zdůrazňovat? Pokud by mu Hinek z Kunštátu a Poděbrad pomáhat nechtěl, tak tam prostě nejel. Raději jsem pokračoval. Jan Žižka se chtěl stáhnout do Čáslavy, ale u Malešova před Kutnou Horou ho houfce Pražanů dohnali. V té době slepého vůdce podporovali i táborité. A po boku mu stál Jan Hvězda z Vícemilic, zvaný Bzdinka, který Pražany nenáviděl snad ještě víc než Zikmunda. Terén kolem tvrze v Malešově dobře znal, protože ji kdysi sám dobýval. To on vybral místo za lesem. Pražské vojsko nebylo na bitvu připravené a Jan Žižka ho zaskočil. V tom byl mistr nad mistry. Tentokrát nikoho nešetřil. Na bojišti zůstalo asi 1400 mrtvých ozbrojenců Pražského svazu. Mezi nimi i jeho zeť, Ondřej z Dubé, připomněl můj bratranec, jako by to mělo nějaký význam. V tehdejších válkách běžně stáli proti sobě příbuzní. Prokopovi potomci by mohli vyprávět. Byla to katastrofální porážka, pokračoval jsem, protože vojáci obou stran měli na oděvech znamení kalicha, Pražané si uvázali paže obilím, aby se v bitevní vřavě poznali. Ještě celá desetiletí se pak v pražských městech říkalo, že se u Malešova zesrali žitem. Žižka v zápětí obsadil Kutnou Horu, Český Brod, Nymburk a Kouřim. Pražský svaz se hroutil. Právě v té době se na radnici vrátili čestní kališníci, mezi nimi i Matěj Smolař a Václav Hedvika. Jan Žižka přitáhl s vojskem před Prahu a krve prolití viselo ve vzduchu. Obyvatelé pražských měst byli zoufalí a modlili se k pánu, aby je zachránil, vykládal můj bratranec důležitě. Vím sice, že to tak hrozné nebylo, naopak uvnitř hradeb žilo mnoho lidí, kteří by Jana Žižku uvítali, ale nechal jsem toho. Pro naše vyprávění to není podstatné, protože Jan Žižka pochopil, že nemá síly na to, aby pražská města dobil. Proto se připojil k příměří, které Tábor uzavřel s Oldřichem z Rožmberka. To příměří mimochodem sjednali písečtí, kteří nejhlasitěji volali po míru. Olbram a Mikuláš z Pelhřimova byli vždycky obratní a vedli rozumnou diplomacii. V polovině září byl na špitálském poli sjednán mír, pokračoval můj bratranec s pohledem zabořeným do svých poznámek, aby na nic nezapomněl. Na paměť toho byla ke kostelu svatého Ambrože na Novém městě pražském svezena velká hromada kamení, jímž měl být ukamenován každý, kdo by tuto dohodu porušil, přesně v duchu starého zákona. Žižka sám však v trvání míru nevěřil, jak jsem našel ve vzpomínkách jeho spolubojovníka. Ten s ním záhy poté vyrazil na Moravu, neboť Jan Žižka chtěl umravnit Albrechta Habsburského, který jako nový správce moravského markrabství pronásledoval Kališníky. No však tam už nedojel. Dne 11. října roku páně 1424. skonal na cestě před Přibyslaví, kterou hodlal oblehnout. Na noze prý měl černou morovou hlízu, upozornil jsem, ale mor tehdy žádný neřádil a nikdo kromě něj na ten mor nezemřel. Kdo ví, co ho tedy zahubilo? Ale ruka boží to podle mne nebyla. Možná vřet, možná jed. Žižkovi bylo téměř 65 let. Odešel z tohoto světa, aniž by ho někdo dokázal porazit. Stalo se, co se stát mělo, podotkl chladně můj bratranec. Kdo si však myslel, že bude konečně klid, velice se zmýlil. Vy, Kališníci, žít v klidu a míru neumíte, naopak celý následující rok, 14.25. bylo snad ještě hůře. Vypukl nelítostný zápas o moc. Zvláště aktivní byl Jan Hvězda z Vícemilic, řečený Bzdinka, který se prohlašoval za dědice Jana Žižky, ale také Jan Roháč z Dubé a Bohuslav ze Švamberka. Popisovat desítky, možná dokonce stovky drobných střetů, tažení, přepadení a drancování, to není v silách žádného kronikáře. V těch bojích padla řada čestných mužů, stejně jako ctižádostivých hejtmanů, táborských i orebických, doplnil jsem. Situace se však vyjasnila a na jaře roku páně 14.26. se vytvořily dva pevné bloky. Východočeský, který na památku Jana Žižky přijal označení Sirotci, a umírněnější táborský. Mezi nimi lavíroval mocensky otřesený svaz pražský. Většina našich předků stála však tak trochu stranou těch bojů. Mnoho o nich stejně nevíme, upozornil bratranec a zvedl obrácené dlaně na znamení, že nemá nic. Neměl jsem ani já. Zápisky z toho roku se ztratily. Viděl jsem na něm zklamání a utěšoval jsem ho. Podívej, stejně jsme už druhou knihu popsali skoro celou. Víc by se nám tam nevešlo. Škoda, povzdechl si a láskyplně přelétl pohledem popsané listy. Jisté je jen, že někdy v té době zemřela Joštova manželka Dorka, protože v pozdějších zápiscích se už nikde neobjevuje. Ale co se s ní stalo, to ví jen sám Bůh. Barborka zrušila zásnuby a dál hledala manžela. Olbrámek se stal členem sirotčího hovce, Markétin manžel celou tu dobu působil na staroměstské radnici a Olbram celkem úspěšně řídil Písek. Vítek začal spolu s otcem sloužit Oldřichovi z Rožmberka a konečně zemřela hádavá týna, takže písař Mikuláš mohl zakoupit druhou polovinu domu pod Rinkem. Hanušově Ležce se narodil chlapec, který dostal jméno Adam. Víc jsem nenašel, ale ono to opravdu není nic převratného. Ovšem, začátkem roku páně 1426. se začaly dít věci. V zemi i v rodinách našich předků.